Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Endurance, davno izgubljeni brod sa Ernesta Shackletona, jednog od najpoznatijih istraživača u istoriji, otkriven je na dnu Vedelovog mora, gdje se nalazi više od jednog veka od kada je potonuo 1915. Britanski istraživač Robert Falcon Scott, na istraživačkoj ekspediciji tokom 1901. do 4. je bio prvi koji je pokušao da nađe rutu od antarktičke obale do južnog pola. Scott zajedno sa Ernestom Shackletonom i Edwardom Wilsonom uputio se sa namjerom da putuje na jug koliko god je to moguće. I 31. decembra 1902. dosegli su tačku 82 stepena 16 minuta južne geografske širine. Shackleton se kasnije vratio na Antarktik kao vođa britanske antarktičke ekspedicije Nimort ekspedicija u pokušaju da stigne do pola. 9. januara 1909. sa tri saputnika dosegao je 88 stepeni 23 minute južne geografske širine, 112 minuta, odnosno 180 km od pola, pre nego što su bili prisiljeni da se vrate. On je po povratku opisao tu ekspediciju i ono što je postignuto. Slušamo glas Ernesta Shackletona, prenosi BBC.
We landed at Cape Royds in the Antarctic under the great volcano Mount Erebus at the beginning of February. On the 3rd of March, a party ascended that mountain, encountering severe blizzard, and for the first time in human history, the great mountain Erebus, 13,350 feet high.
1914. Imperialna transantarktička ekspedicija koju je predvodio Ernest Shackleton se uputila sa namjerom prelaska Antarktika preko južnog pola, ali je njegov brod, izdržljivost, Endurance, bio okovan ledom koji ga je smrvio, te je potonuo 11 mjeseci kasnije, što je primoralo Shackletona i posadu da preduzmu neverovatan pokušaj bekstva i spasavanja sopstvenih života. Putovanje preko kontinenta nije bilo izvedeno. Endurance je potonuo 1915. godine i od tada leži 3 km ispod površine Vedelovog mora. Istraživači su ostali zapanjeni izuzetnom očuvanošću olupine koja izgleda skoro kao pre 107 godina.
Her condition and the way she's disposed on the seabed was pretty much, I got to say,
stanje u kojem je i način na koji stoji je onako kako sam i očekivao. Endurance stoji uspravno na dnu. Znao sam da će tako biti zato što sam znao da je to prvi ili drugi najbolje izgrađen brod za uslove ledenog mora ikad, kaže za BBC pomorski arheolog Manson Bound, lider ekspedicije koja je pronašla brod. Drvo, iako malo deformisano, zadržalo je svoju strukturu, a natpis Endurance jasno se vidi na krmi direktno ispod ograde. A ispod, iskovana od mesinga, nalazi se Polaris, zvezda petokraka, po kojoj je brod prvobitno dobio ime. Kaže, morali biste da budete od kamena, da ne biste osjećali uzbuđenje pri pogledu na tu zvezdu i ime broda iznad nje. Možete čak i da vidite rupe koje je Shackletonova posada rezala na palubama da bi došli do među paluba da spasu zalihe hrane koristeći kuke za čamce. Pronašli smo olupinu tačno na stogodišnjicu Shackletonove sahrane 5. marta 1922. Obično se uopšte ne bavim ovakvim stvarima, ali ova činjenica mi je bila pomalo sablasna, kaže za BBC pomorski arheolog Manson Bound, lider ekspedicije koja je pronašla brod. Jonathan Amos, BBC-ev naučni saradnik koji je sa ekspedicijom, objavio je na svom Twitter nalogu da pravi programe o pomorskoj arheologiji već 20 godina i da nikad nije video slike olupine broda kao što su ove. kaže da za to postoji mnogo razloga. Za to postoji mnogo razloga, ali jedan je da je tehnologija toliko uznapredovala. Podvodni automobili imaju izuzetno kvalitetne kamere, te su mogle da zabeleže izuzetno kvalitetne slike. Voda je ovdje kristalno čista u Vedelovom moru. Naučnici nemačke ekspedicije su izračunali da je ovdje voda čišća nego bilo gdje na svetu. Vidljivost je pod vodom izuzetno jasna i vidi se na metre i metre daleko. Hladno je i mikroorganizmi koji se hrane drvetom ne opstaju, tako da se brod održao u fantastičnom stanju. Za mene je moment dok sam ronio i kad se pred mojim očima pojavila ta zvezda i natpis Endurance i kad sam video originalnu boju broda, bio nezaboravan. Također, za mene lično je interesantno bilo da vidim smrvljene delove broda. To onda je tačno stanje u kojem se brod nalazio u momentu kada ga je posada napustila krajem 1915. Izgleda baš kao na fotografijama koje imamo pre nego što je potonuo u septembru 2015. Mislili smo da je priča o brodu Endurance završena 21. novembra 1915. Ali više od 100 godina posle znamo da sad počinje novi chapter za Endurance, kaže Jonathan Amos, BBC-ev naučni saradnik. Unuka Ernesta Shackletona, Aleksandra, je za BBC izjavila da je uvek na dostignuća svoga dede gledala kao na neku vrstu prošlosti, sve do pre desetak godina.
I was always aware of what he'd done, but it seemed a very long time ago.
Uvijek sam bila svjesna šta je postigao, ali to je zvučalo kao davna prošlost. Sve do pre 10 godina kada sam provela mjesec dana na Antarktiku, na mornaričkom patrolnom brodu Endurance kojem sam ja zvanično dala ime. Ne postoji ništa što bi vam dočaralo to mjesto kao kad ga vidite svojim očima, kaže ona. Sir Shackleton je pokrenuo kraljevsku transatlantsku ekspediciju 1914. kao pokušaj da pređe Antarktik od Vedelovog mora u Južnom Atlantiku do Rosovog mora u Južnom Pacifiku. Ekspedicija je u Vedelovo more stigla januara 1915. gdje je led zarobio brod. U oktobru je led smrskao brod, a posada je zajedno sa Shackletonom nad ljudskim naporima uspjela da stigne čamcima do ostrva Slon. Nakon toga, Shackleton i još petorica članova posade uspjeli su u malom čamcu da stignu do Južne Džordžije, odakle su organizovali akciju spasavanja preostalog ljudstva. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.